ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
Isso porque disseram: não nos tocará o fogo senão por poucos dias contados. Foram traídos por sua própria religião, por suas próprias mentiras.